Labrīt! Varam sākt Ventspils novada domas ārkārtas sēdi. Mums šobrīd sēdē piedalās 13 deputāti. Attaisnojoši iemeslu dēļ nepiedalās deputāts Andris Jaunslēnis un deputāts Aigars Matisons mums piebiedrosies domas sēdes laikā. Un mūsu darba kārtībā ir 9 jautājumi. Jautājumu, tā kā tik visiem aizsūtīt, un faktiski tie vairāk saistīt visi ar projektu konkursu līderu programmā, kur mums jāiesniedz šie projektu pieteikumi līdz 18. Maijam, tā kā tāpēc arī šī sēde faktiski tik sasaukt, un tad vēl daži lēmumi. Tātad kopā 9 jautājumi, un ja nav jautājumu gadījumā par darbu kārtību, es tad aicinātu balsot par darbu kārtību. Ja, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novadā Bāriņties ētikas kodeksa apstiprināšanu ziņo Bāriņties priekšsēdētājs Andri Jurciki.
Tātad Ventspils novada Bāriņties ētikas kodeksā ir noteikti tie uzvedības standarti, kur Bāriņties darbiniekiem jāievēro attiecībās ar klientiem, attiecībās ar darba devēju un ar sabiedrību kopumā, un kā arī ir noteikta to situāciju izvērtēšana, kur, ja nu gadījumā rodās, kad Bāriņties darbinieks neievēro kādu no šiem noteiktajiem ētikas principiem. Tā kā Ventspils novada Bāriņties ir Latvijas Bāriņties asociācijas biedrs, un Latvijas Bāriņties asociācija savu ētikas kodeksu ir izveidojis 2013. Gadā un arī ir savu ētikas komisiju, tad mūsu ētikas kodeksā ir norāde, kad šīs varbūt tās situācijas, kad jāizvērtē kāda darbinieka rīcība, ir lūdzam izvērtēt Bāriņties asociācijas ētikas komisijā, kur pieņem savu lēmumu ar ieteikumu raksturu un tātad nosūtīja tātad tālākai izskatīšanai Ventspils novada domē. Lūdzu jums šo ētikas kodeksu tātad apstiprināt, tas būs tiks arī publicēts Ventspils novada mājaslapā, lai visa sabiedrība varētu ar viņu iepazīties.
Labi, paldies. Jāpiezīmē varbūt, ka mums bija griezies tiesības sargs ar aicinājumu, teiksim, pieņemt šo ētikas kodeksu tādā gadījumā, ja Ventspils novada pašvaldībai nav savs ētikas kodeksu, tā kā mums nav savs apstiprināts, tad Bāriņties ir sagatavojis tieši uz ko norādīt tiesības sargs, Bāriņties ētikas kodeksu, un tāpēc arī viņš tik sagatavot. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu ziņo sporta skolas direktore Jolanta Ziemeli. Lūdzu.
Labdien. Sporta skola vēlas piešķirt atzinības rakstu un naudas balvu sporta skolas audzēknim Teodoram Drezlovskim par izcīnīt otro vietu Latvijas Republikas ziemas čempionātā 2000 metru kavēkļu skējienā, kā arī viņu trenerim, kurš sagatavojas Dainim Lodiņam. Paldies!
Paldies! Tātad šogad mums divi, tikai apbalvojumie.
Augsts sasniegums ir ziemas sezonā Teodoram Drezlovskim, bet reģionu līmenī un dažādu republikas līmeņu sacensībās mums ir vairāki, bet tie tā kā neatbilst šiem visaugstākajiem standartiem. Tā kā vasarā mēs gatavojamies, ka mums būs noteikti vēl, mēs tā ceram.
Paldies, tad vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tad nākušais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada kultūrvēsturisko objektu ilgtermiņu darbību stratēģiju 2017-2025. Gadam apstiprināšanu ziņo uzņēmē darbības atbalsta konsultanta Īris Rozes Posuma. Lūdzu.
Labdien! Ventspils novada domas sēdē 2015. gada 26. novembrī tika pieņemts lēmums noslēgt nodomu protokolu ar Ventspils pilsētas pašvaldību, Dundagas pilsētas pašvaldību, Ventspils evaņģēlis kultūrisko draudzi un Jūrkalnes svētā Jāzepa Romas katoļu draudzi ar mērķi īstenot projektu Eiropas Savienības fondu darbības programmas izaugsmu un nodarbinātība, ar specifiska atbalsta mērķi 551, saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus. Ventspils novada pašvaldība minētā projekta ietvaros plāno veikt ieguldījumus Jūrkalnas un Tārgales pagastos, kas pamatoti Ventspils novada attīstības programmas 2011-2017. Gadam trešajā daļā. Un ar ministru kabineta rīkojumu numuru 779 2016. Gada 20. Decembrī tika apstiprināta projekta ietvaros attīstāmi objekti, tā skaitā Ventspils novadā. Jūrkalnas svētā Jāzepa Romas katoļu baznīcā izveidojams infopunkts par suitu un baznīcas vēsturi, dabas koncertzāles vēturu nams izbūvi Jūrkalnas ugunspļavā, gājēju un velosipēdistu tiltu pār Irbas upi atjaunošanu un ventiņu lībiešu gājēju un velosipēdistu celiņu izbūvi Tārgales pagasta teritorijā. Saskaņā projekta nosacījumiem katram sadarbības partnerim ir jāizstrādā un jāapstiprina objektu darbības stratēģija, vai attīstāmās infrastruktūras apraksts visiem objektiem, kuros ir plānoti ieguldījumi. Attīstības nodaļas projektu vadītāja Kristīna Strika ir izstrādājusi Ventspils novada kultūrvēsturisko objektu ilgtermiņa darbības stratēģija 2017-2025. Gadam. Ar šī dokumenta saturu jūs esat iepazinušies un lūdzu apstiprināt izstrādāto stratēģiju.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Tur vienīgais tā stratēģija skatījos, mums ir tas finansējums par lībiešu gājēju celiņu un ir par gājēju tiltu par Irbas upi, bet nekur nav atrunāts, teiksim, par Jūrkalnas galu, nekur nav atrunāts. Vai tas nav jāpapildina gadījumā tā šī stratēģija? Tā kā nepilnīgi liekas.
Ja to vajag, to var izdarīt, jo, protams, ka visi skaitļi ir zināmi.
Tur nav
būtu tiešām, es vienkārši paslīdējis kaut ko garām.
Es domāju, ka vajadzētu to... Nav summas, teiksim, kāds ir domāts, tur nav parādīts summas, tas ir.
Es arī viņu izlasīju, tur tiešām nav.
Nu jā, ka es nezinu, tas vajadzētu kaut kā papildināt droši vien tām summām.
Es šī brīdī šīs summas varu nosaukt.
Varbūt, jā.
Vēturu un nama kopējais finansējums ir 463385 eiro, no kuriem... ERAF līdzfinansējums ir 203988 eiro, pašvaldības finansējums 259397 eiro. Attiecīgi, nu ja jau pa cipariem, tad celiņš, veloceliņš kopējas finansējums 62850 eiro, ERAF finansējums 53422, pašvaldības līdzfinansējums 9428 eiro. Tilta pārīrbi atjaunošana 160 tūkstoši eiro, no kā ERAF līdzfinansējums 102 tūkstoši eiro, pašvaldības finansējums 58 tūkstoši eiro.
Bet tur tas pirmais cipars vai tiešām bija pareizs pa to veidu?
463385 eiro, no kuriem 203988 eiro ERAF, 259397 eiro pašvaldības finansējums.
Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Jā, nu šeit nav Kristīna Strika, viņa bērna slimības prombūtnē, tādēļ viņa varētu vairāk izskaidrot, bet manuprāt, tā situācija ir mazliet kļūdaina, jo šis nosauktais cipars ir ierakstīts vēturu nama būvniecībā, jeb, nu, precīzāk šī ugunspļavas labiekārtošanas būvniecībā, ņemot vērā iepirkuma rezultātus. Iepirkumā piedalījās tikai viens pretendents, un skaidrs, ka šis piedāvājums ir par dārgu, līdz ar to tur šis būvprojekts tiks pārstrādāts vienkāršots, lai mēs varētu maksimāli tuvināties un iekļauties tajā pieejamajā finansējumā, kas ir no Eiropas Savienības fondiem, tie ir tie pieminēti 203 tūkstoši. Kā būtībā, ja mēs šo stratēģiju arī papildinām ar šiem skaitļiem, tad manuprāt, tur tā neveiksmīgā iepirkuma rezultāta noteikti nebūtu jāparāda.
Tas ir arī iemesls, kāpēc stratēģijā nav parādīta tā summa, jo viņa vēl nav zināma.
Nu jā, bet tev vismaz vajadzēja to, kas no Eiropas, es domāju, nu to mums vajadzēja parādīt. Un attiecīgi mums ir 10-15% līdzfinansējums, un to pieliekam klāt, tad tagad tā... Nē, nu tas jāpapildina vienkārši. Labi, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi vēl? Ir vārds deputātam Gaidim Božem, lūdzu.
Būtībā man nav jautājums, man ir viedoklis. Man izskatās, ka tas jautājums nav sagatavots. Lai es celtu roku un balsot, es gribu zināt skaidras summas. Cik Eiropa, cik nodokļu maksātāji. Jo uzzinot par šo, es apzvanīju kāds trīs deputātus. Un es prasīju, jūs zināt, ka ceļ vēturnam? Zinām, trīs deputāti man atbildēja. Tā kā es uzskatu, ka arī tas jautājums tam pilnībā izdiskutēts un skaidrs nav man. Man nav skaidrs, par ko es šodien balsojot par šo projektu. Es nedomāju, ka Kristīne Strika ir tas cilvēks, kas vienpersonīgi var sagatavot tik lielu projektu. Viss, paldies.
Paldies. Vai vēl deputātiem būtu jautājumi? Vārds deputātam Mārim Dadzim.
Nu, tad es arī varbūt teikšu savu viedoklī. Kristīne Strika sadarbībā ar Jurkāns pagasts pārvaldes vadītāju Gunteru Reķi sagatavoja šo stratēģiju, konsultējoties ar konsultantiem, kuri iepirkuma rezultātā ir nolīgti no vadošā partnera puses. Vadošais partners šī projektā kopumā, šī piekrastu programmā ir Ventspils muzejs. Tā šie konsultanti palīdzēja, bet no mūsu puses piedalījās galvenokārt šie divi cilvēki. Attiecībā uz projektā tēmu kā tādu, nu, te, ja mēs atceramies pagājušā gada, nu, Iris jau pieminēja šo pieņemto lēmumu, šo konceptuālo lēmumu, ka mēs piedalāmies tajā programmā. Ja mēs atceramies pagājušā gada janvāri, tad šajā pašā zālē piedalījās apvienotā komitejas sēde, nu precīzi es neatceros, kurš no deputātiem bija, kurš nebija. Un tur bija uzaicināta arī biedrība pārstāvi no Jūrkalnas pagasta, un mēs runājam gan par šo programmu, gan par līderu programmu. Un tur piedalījās šo biedrību pārstāvi, kuri izklāstīja visu šo programmas konceptu un tam līdzīgi. Tā kā tajā brīdī mēs varējām izdiskutēt, un manuprāt arī izdiskutējām pietiekoši daudz šīs lietas. Nu, ja, protams, tas ir nepieciešams atkārtot, tad mēs to varam atkārtot un lemt kādā citā sēdē. Tie termiņi laikam, ka ir tādi, ka vadošais partneris plāno lēmumu pieņemt arī kaut kad šī mēneša laikā, bet manuprāt līdz 25. datumam. Bet, nu, ja liekas, ja deputātiem kolēģiem liekas, ka ir nepieciešama atkārtota diskusija, tad mēs par to gan jau varam runāt.
Labi, paldies. Vārds deputātam Gunti Mačinam.
Es gribētu uzdot tādu jautājumu, vai šodien balsojot par šo stratēģiju, mēs uzreiz balsojam arī par konkrētām naudas summām no novada budžeta. Vai mēs pieņemam stratēģiju principā kā tādu un par naudas summām balsosim vēlreiz kaut kad?
Nē, nu, protams, šī stratēģija un šīs naudas summas ir tās, kas faktiski iezīmētas, ir tikai šī brīdī īstās naudas summas parādīsies tad, kad būs beigušies iepirkumi, bet es domāju, ja mēs apstiprinām stratēģiju, tad diez vai mēs nevaram tā arī atkāpties, jo mums ir sadarbības partneri, mums ir Ventspils pilsēta, kas ir galvenais partners, un mēs nevaram pievilkt vienu sadarbības partneri, tā kā faktiski mums pie viņas tad ir jāpieturās, un tad vienīgi mēs varam pārtaisīt savus projektus kaut kā lētāk un tādā veidā samazināt šīs izmaksas. Ja viņas var pārtaisīt lētāk, nu, pa naudu, protams, lēms vēl tad, kad būs iepirkumi beigušies, tad būs īstā nauda, jā, tā redzam, tā būs īstā. Šī brīdī, protams, ka tā ir tikai aptuvenā.
Ir, ja Vēturu namam ir paredzēti 203, gandrīz 204 tūkstoši eiro RF līdzfinansējums, plus 10-15% pašvaldības līdzfinansējums. Tajā summā ir plānots iekļauties. Kā Māris teica, šī summa 400 tūkstoši ir tiešām ņemta no pēdējā, tas ir pēdējā iepirkuma summa, kura ir pārāk augsta, bet šis ir vienīgais cipars, kas šobrīd tiek saistīts ar objektu.
Vēlreiz vārds Mārim Dadzim, deputāts.
Es vēl pēdējo reizi, ja mēs stiprinam, tad manuprāt ir tas, ko es vienu reizi jau teicu, mums ir jāpielāgojas tiem skaitļiem, kas ir, nu, būtībā arī skatīt ministra kabinetā, uz kā pamata ir arī šis rīkojums izdots, un īstenībā šie 460 tūkstoši būtībā nav nekāda pamata viņā parādīt nekādās stratēģijās, jo būtībā iepirkuma komisija šo iepirkumu ir pārtraukusi.
Tad saņemts tā kā deputāta priekšlikums ir atlikt šo jautājumu izskatīšanu šajā sēdē un pārcelt uz 25. maija sēdi, precizēt attīstības stratēģijā summas attiecīgas, kas nav ierakstīts iekšā, un tad skatīt vēlreiz 25. maijā šo jautājumu. Tad mēs viņu šobrīd tā kā no darba kārtības izņemam ārā, un laikam par to tad arī droši vien jānobalso, ka izņemt no darba kārtības, jā, kurš par. Paldies, tad jautājums ir aplikts, ja? Labi, ejam uz priekšu. Nākošie jautājumi mums saistās visu ar līderu programmu, tātad 5 jautājumi būs par pašvaldības projektiem iesniegšanu, un viens ir, kur mums biedrība lūdz piešķirt līdzfinansējumu, tātad visus ziņos projektu koordinātoru Evita Roģi, un sāksim pirmo objektu mums ir par Popas pagasts brīvdabas estrādes pārbūvi, tātad projektu konkursu iesniegšanai sagatavoto lēmumu projektu, ja? Lūdzu.
Labdien. Tātad saistībā ar to, ka Biedrība Zemniekkopības biznesa asociācija ir izsludinājusi projektu pieņemšanas konkursu Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstības aktivitātē vietas potenciāla attīstības iniciatīvas. Projekta konkursa projekta pieteikuma pieņemšana notiek līdz 2017. gada 18. maijam. Šajā tātad aktivitātē pašvaldībā ir radusies iespēja iesniegt tātad attīstības programmas investīciju plānu ilgtermiņu prioritātē veselīga dzīvesveida radošas un izglītotas sabiedrības attīstība. Tātad paredzētu projektu, tātad projekts saskaņā ar attīstības programmu saucas Popas pagasta brīvdabas estrādes pārbūve, un tātad pamatojoties uz tātad šim attīstības programmā plānoto projektā ietveros ir paredzēts veikt Popas brīvdabas estrādes skatītāju zonas pārbūvi, ierīkot arī tātad drenāžas sistēmu, uzstādīt jaunas un atjaunot esošos apgaismas balstus, kā arī izbūvēt betona bruģakmens nobrauktuvi un jaunas sēdvietas. Pašvaldībā ir sagatavota tad aptuvenā tāme. Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda saskaņā ar šo tāmu 146 327 eiro un 42 centus. Maksimālās attiecināmās izmaksas saskaņā ar tātad projekta iesnieguma konkursu ir 50 tūkstoši eiro, no kuriem attiecīgi tātad 90% ir Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai līdzekļi, šajā gadījumā tātad tie 45 tūkstoši eiro. Aicinu tātad atzīt par liederīgu un atbalstīt projektu Popas pagasta brīvdabas estrādes pārbūvi iesniegumu, tātad projektu iesniegumu izstrādi, un tātad iesniegšanu, un tātad piešķirt arī projektam vajadzīgo līdzfinansējumu, kas tātad no pašvaldības sastāda 101 327 eiro un 42 centus.
Paldies! Tātad, nu, projekta rezultātā te ir paredzēts pirmā kārta, ja, šim projektam, tātad tas ir noeja uz estrādi, ja, uziešana un noiešana uz estrādi un šīs ten skatītāju zonas sakārtošana. Protams, galējā summa būs, kad būs tehniski, šim nav objektam tehniskais projekts, tā kā šī ir tāda vienkārši tām šīm brīdī, un protams, jāatbalstīs, tad, nu, jāizstrādā tehniskais projekts, un tad, protams, iepirkums parādīs tas īstos cipars, bet, nu, šobrīd tā tāmīt uztaisīt šādu naudu. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pretā turās nav. Nākošais mūsu darba kārtības jautājums arī ir par pašvaldības projektu iesniegšanu, un pašvaldības projekts šoreiz ir gājai tilti izbūvē pār Užavas upi, ziņo tātad Evita Roģi.
Šī paša jau iepriekš minētā projekta konkursa ietveros tātad otrais iespējamais projekts, ko pašvaldība plāno iesniegt, ir gājai tilti izbūvē pār Užavas upi. projekta ideja ir pamatot ar attīstības programmas, programmu, kur investīcija plānta tad ilgtermiņa prioritātē vidē draudzīgas un ilgspējīgas infrastruktūras attīstība, bija paredzēts īstenot projektu gājēju tiltiņu izbūvu pāri Užavas upē, Užavas ciema centrā. Pamatojoties uz šo projekta ideju, pašvaldība, līdzīgi kā tas bija par Popas estrādu runājot, ir tad arī sastādījusi aptuveno izmaksu tāmi. Šobrīd plānotās projekta izmaksas sastāda 78 863 eiro un 43 centus. Tāpat kā iepriekšējiem projektam, arī šim projektam maksimālās attiecināmās izmaksas ir 50 000 eiro. Tātad publiskais finansējums sastāda 45 000 eiro. Attiecīgi, tātad jābūt projektu, tātad projekts tiek atzīts par liederīgu un viņu tātad mēs iesniedzam iepriekš minētā projekta konkursa aktivitātē. Tad pašvaldībā ir lūgums tātad piešķirt līdzfinansējumu 33 863 eiro un 43 centu apmērā.
Paldies! Par projektu varbūt piebildīšu tā, ka šim projektam ir tāds iepriekšējā 10 gadā izstrādāts skiču projekts ar tāmi, un tā summa daudz maz ņemta no tā, protams, ka, nu, izstrādāja tehnisko projektu, varbūt tās nedaudz var pašūpoties, protams, šīs ten cenas, nu, materiāls vērtībā, kāds bijuši varbūt iepriekšējā 10 gadā ar šobrīd, bet, nu, nu, kaut kur, kaut kāds vismaz diezgan tuv, droši vien jau šobrīd mums šīs izmaksas varētu būt šajā gadījumā. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir ne par pašvaldības projektu, bet par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai, fonds cilvēks cilvēkam, kuri arī grib startēt šajā projektu konkursā un saņemt finansējumu. Viņi mums tā kā aicināja lūdzu piešķirt tātad finansējumu, tātad fonds darbojas Jurkalns, nu, bijušās skolas telpās, un tad vārds lūdzu Evitai, ja?
Šī paša projekta konkursa ietveros ir tātad iespēja savus projektu iesniegumus iesniegt ne tikai pašvaldībām, bet arī nevalstiskām organizācijām. Šāds tad 3. maijā, šī gada 3. maijā, tātad pašvaldībā ir saņemts viens no šādu biedrību projektu idejas tāds apraksts un lūgums ar piešķirtiņiem līdzfinansējumu. Tā ir biedrība fonds cilvēks cilvēkam. Viņi tātad arī plāno iesniegt projektu Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai projektu konkursa aktivitātē vietas potenciāla attīstības iniciatīvas. Projekta nosaukums ir ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas ārējās vidas labiekārtošana sociālā riska asumtības mērķu grupai. Projektu plāno īstenot Ventspils novada Jurkalnas pagastā. Tā mērķis tātad ir Jurkalnas skolas ēkā sniegt 1000 diennakts sociālās aprūpes pakalpojumus pieaugušām personām, tātad maksimāli tātad nodrošinot piekļuvi cilvēkiem tātad šajā ēkai ar dažādiem kustību traucējumiem. Projekta apstiprināšanas gadījumā pašvaldība tiek lūgta piešķirt līdzfinansējumu 4 978 eiro un 70 centu apmērā, kas ir 10% no projekta kopējām izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir ļoti tuvu maksimālajām attiecināmajām, tās ir 49 787 eiro. Šobrīd ir runa par apkārtējās teritorijas, par celiņiem, lapeni, tādām praktiski teritorijas labiekārtošanas lietām.
Protams, parādīs jau, vai šis projekts tiks atbalstīts vai neatbalstīts no rīcības grupas puses un tā tālāk, bet es domāju, ka teritorija ir mūsējā, ēka ir mūsējā un labiekārtot, kad cilvēki daudz izdarījuši katrā gadījumā, un es domāju, ka vajadzētu tā kā noteikti atbalstīt un iegūs jau faktiski arī to vizuālo, ja tas ir teritorijas labiekārtošana, iegūs tik tiešām ir ciems, ir tie, kur tur dzīvo. Tad vairāk jautājumu nebūt deputātiem gadījumā, tad aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir tātad pārējie trīs būs pašvaldības projekti, kurus mēs sniegsim projektu konkursā, un nākošais ir par Piltenes kultūras nama ēkas energoefektivitātes uzlabošanu. Tad lūdzam.
Tātad trešais projekts, ko pašvaldība plāno iesniegt Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai līdzfinansējuma saņemšanai. Tātad biedrības zemniekozemes biznesa asociācija projektu konkursā ir Piltenes kultūras nama ēkas energoefektivitātes uzlabošana. Praktiski projekta ietvaros tiek plānots veikt kultūras nama fasādes un bēniņu pārsegumu siltināšanu, ārduri un logu bloku nomaiņu, kā arī ventilācijas sistēmas ierīkošanu un tātad šīs ventilācijas problēma atrisināšanu. Ir tātad projekta ideja ir saskaņā ar attīstības programmu investīciju plānā, tātad ilgtermiņa prioritātei veselīga dzīvesveida radošas un izglītotas sabiedrības attīstība bija paredzēts tātad īstenot projektu Piltenes kultūras nama ēkas atjaunošana. Saskaņā ar projektu konkursu tādu no specifiku un nosacījumiem, kādas aktivitātes mēs tieši varam veikt šādu tādu tipu pašvaldības ēkās, tātad ir izstrādāta tāme energoefektivitātes uzlabošanai Piltenes kultūras nama ēkai. Plānotās izmaksas sastāda 133 092 eiro un 71 centu, tāpat kā iepriekšējiem projektiem, par kuriem jau es stāstīju, arī šeit maksimālās attiecinājumās izmaksas ir 50 000, publiskais finansējums 45 000. Līdz ar to līdzfinansējums no pašvaldības sastāda 88 092 eiro un 71 centu, ko arī lūgums tā kā ir tad piešķirt, ja projekta ideja tiek uzskatīta par liederīgu un atbalstāmu.
Paldies. Nu, šī arī ir tāds līdzvērtīgs gadījums, tātad jāatbalsta, mums jātais tehniskais projekts, un, protams, iepirkums parādīs īstos skaitļus, jā, precīzos skaitļus. Tā, ir jautājumi deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais mums ir par iesniegums projektiņām pulcēšanas vietas izveidu Ugāles ciemā. Tātad arī Evita ziņo. Lūdzu.
Attīstības programmā investīciju plānā ilgtermiņa prioritātei konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība bija paredzēts tātad īstenot projektu esošā tirgus paviljona demontāža, jaunu daudzfunkcionālu tirgus paviljonu tirdzniecības nojumi, tām nepieciešamo inženieru komunikāciju un teritorijas labiekārtojumu būvniecību Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā. Šis ir varētu teikt no visiem mūsu tātad plānotajiem līderu programmā iesniedzamajiem projektiem ar visaugstāko gatavības pakāpi, jo ir izstrādās būvprojekts, nekustamā īpašuma tirgus teritorijas labiekārtošana Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā. Plānotās kopējās izmaksas šobrīd tātad saskaņā ar izstrādāto būvprojektu sastāda 406 243 eiro un 29 centus. Projekts iesniegšanai līderu programmā, tātad uz ELFLA finansējumu, tātad saņemšanu. Mazlietiņa, varbūt tās idejas, ka tiek pamatots vairāk kā pulcēšanās vieta, ne tieši kā tirgus, praktiski tiek saglabāta šī brīža funkcija, tātad, ka tas ir šis tā ir tirdzniecības vieta, bet viņai šīs te liederīgā izmantošana vairāk tiek tā kā saistīta ar tādām aktivitātēm, kā sabiedrisko kā dažādu nevalstisko organizāciju darbības aktivizēšana, vieta, kur iedzīvotājiem pulcēties, kur atzīmēt dažādas gadskārtas, svētkus. Projektā arī, kā viens no pamatojumiem, tiek minēts tas, ka Ugālē tātad nav pašiem šī te brīvdabas, nav šīs te brīvdabas estrādes. Praktiski tātad projekta ietvaros tirgus laukumā tiks veikt esošā tirgus paviljona demontāža, tiks tātad veikt jauna daudzfunkcionāla paviljona būvniecība un teritorijas labiekārtošana sabiedrisku pasākumu organizēšanai. Attiecināmās izmaksas tieši tādas pašas, kādas jau tas ir iepriekšējiem projektiem, tie ir 50 000, no tiem 45 tātad ir publiskais finansējums, līdz ar to pašvaldības līdzfinansējums, kas būtu jāpiešķir, ja projektu atzīst par liederīgu, ir 361 243 eiro un 29 centi.
Paldies. Nu, šī te tās izmaksas jau varētu būt diezgan, diezgan nu, teiksim, tūs, bet, nu, protams, arī iepirkums visu, visu noteiks, bet katrā gadījumā tā vieta, viņi tur diezgan plaši tiek iekārtot, vai ne, un tur arī kaut kāda neglēja vieta, tur, tur uguns, kur vietas, un tā tālāk, teiksim, tā kā viņš tā druciņi ar tām tirdzniecības vietām visu kopā, un, un faktiski viņš tā arī ir diezgan, diezgan centrālā vieta mūsu novadā, teiksim, kur, kur, kuru daudz redz braucot garām, jo faktiski Rīgas ceļmalā, un, un nu, man liekas, ka būtu labi, ja mēs varētu sakārtot.
Tā arī, tā arī ir viena no tām, tām tagad tas, tam galven, tas galvenais pamatojums, jo arī minēts jau ir dokumentos, ka Ugālē praktiski tā kā ir vairāki neoficiālie centri, kur cilvēki tā kā varētu pulcēties, tad šīs varētu būt tas viens, tas, tas Ugāles centrs vai Ugāles sirds, tā kā viņi šo logumu varētu tā veidot.
Paldies, vārds deputātam Marim Dadzimlūdzu.
Jā, no pirmajā brīdī, protams, arī tas cipars liekas tāds iespaidīgs, bet tad tā situācija ir tāda, ka no ar laimu pieņemšanu mēs kavēties nevaram, jo, kā jau Evita teica, iesniegšanas termiņš ir 18. mājas, tātad pēc nedēļas. Savukārt, ja šis lēmums tiek pieņemts pozitīvs, tad, lai šo skaitli mazināt, tā ir kontrola tām, kas ir minēta būvprojektā. Ja šāds lēmums tiek pieņemts, mēs varētu nekavējoties un negaidot lauka atbalsta dienas lēmumu uzsākt iepirkumu, sevišķi ņemot vērā to situāciju, ka šajā brīdī vēl tās, tās būvniecības cenas nu, strauji nekā, bet tā tendence ir, tā kā mēs varētu nekavējoties uzsākt būvdarbu iepirkumu un tad skatīties, kā, kā, kas notiek ar šīm cenām un, un ņemot vērā iepirkumu rezultātus pēdējos iepirkumu tādos būvdarbu iepirkumos nu, ar, ar līdzīgiem būvdarbiem, tātad, kur, kur vairāk runa ir tieši par šiem segumiem, tad, tad tā prognoze ir tāda, ka šis kontrolas skaitlis varētu samazināties.
Paldies. Vai būtu vēl deputātiem jautājumi? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturas nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums mums arī ir par mūsu projektiņu, ko mēs gribam iesniegt. Līderu programmai tātad par kvalitatīvas pieejamības nodrošināšanai un kultūras mantojuma saglabāšana pašvaldības īpašuma Antis Muiža. Tātad lūdzēju.
Sabiedriskā centra Antis Muiža attīstība, tātad šādi projekts jau ir paredzēts arī tātad pašvaldība, tātad Ventspils novada attīstības programmas investīcija plāna ilgtermiņa prioritātē veselīga dzīvesveida radošas un izglītotas sabiedrības attīstība. Un tātad izmantojot iespēju šādu, šādu kad ir tā, šāds ir projektu iesniegumu konkurss, kurā ir atbalstāms tāds, par tādas iniciatīvas, kā piemēram kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana un sabiedrībai būtisku un svarīgu objektu un infrastruktūras attīstīšana. Tad arī praktiski pamatoties šiem te visiem šo te radušos iespēju arī ir izstrādāta tātad aptuvenā tāme, kāda varētu būt tātad konkrētu darbu veikšanai Antis Muiža sēkā, un šobrīd tātad tiek plānots, ka Muiža sēkai tiks veikta pagrabstāvu sienu sanācija, tiks veikta arī fasādes krāsošana, logu un durvju ārējā apdare, drenāžas izbūve, arī kāpņu izbūve uz iekštelpām un pagrabstāvu, bēniņu un pagrabstāvu logu izgatavošana un uzstādīšana, sanitārā mezgli ierīkošana, arī celiņa izbūva Muižas dienvidu pusē, tad saskaņā ar, ar, ar šo te tāmi, kurā paredzēts konkrēti tātad veikšos darbus, tas plānotās projekta izmaksas varētu sastādīt 111,863,35 €. 50,000 ir maksimālās attiecināmās izmaksas arī šajā gadījumā, 45,000 €, tātad ir publiskais finansējums. Līdz ar to, ja projekts tiek, projekta ideja tiek atbalstīta iesniegšanai, tad nepieciešamais līdzfinansējums no pašvaldības sastāda 66,863,35 €. Kas ir pozitīvi? Pozitīvi ir tas, ka ir saņemt, ir tātad diezgan liels atbalsts projekta idejas izstrādē, ir no vietējām tātad nevalstiskajām organizācijām, kā piemēram no Paukierskas Ansē, tātad ļoti aktīvi darbojas tieši tātad šiem, šajā sabiedriskajā centrā, un, un, un tādēļ arī projektam ir diezgan tādas labas, labas izredzes tīri no tās idejas, pat ir pavērtējot ideju, kas tātad tiek darīts. un kā ēka tiek izmantota.
Labi, paldies. Vai būtu deputātiem jautājumi? Nu, šeit arī tā gatavība laikam ir jau diezgan liela, jo tas tehniskais projekts arī būs tūlīt gatavs droši vien. Un faktiski tāpat kā Ugālē diezgan jau ātri varēsim viņu arī sludināt iepirkumu. Un, jā, labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to Ventspils novada domas ārkārtas sēdī 11. maijā slēdzam.